Vy, kteří mě znáte, tak víte, že začínám vždycky jednou větou. Mám radost. A já skutečně dneska mám radost a několik radosti, že mohu být s vámi, že mohu být tady, že můžeme otevírat společně Boží slovo. Ale mám ještě jednu takovou radost, že se můžeme trošku zapojit do takového celosvětového týdne. Tento týden byl věnovány rodině a rodina. A v té celosvětové církvi samozřejmě je to takový zvláštní mezník nebo možná taková povzbuzení pro to, abychom o těch rodinných vztazích víc mluvili, abychom víc o tom přemýšleli a možná hledali také u Pána tu energii, sílu v té rodině být šťastní a být také i požehnáním pro naše manželky, manžely, možná naše děti, vnuky. A to je to, co bych rád dneska společně s vámi také otevřel. A přemýšlel jsem nad, řeknu to od počátku, na Silvestra jsem byl na jednom pohřbu. Ten pohřeb byl zrovna ve vesnici, kde jsem se narodil, kde jsem žil, kde vlastně moji rodiče mají hrob. A byla pohřbívána jedna sestra z našeho sboru, kterou jsme vlastně vyrůstali v mládeži. A po tom obřadu jsem přešel k tomu hrobu mojich rodičů. A všiml jsem si jednoho data, a to je 1926. A tak jsem si říkal, když jsem stál u hrobu svého tatínka i maminky, vlastně tatínek se narodil v roce 1926. A říkal jsem si, tak to je vlastně výročí, stoleté výročí naší rodiny. A tak jsem si říkal, vlastně, co mi zůstalo z toho dědictví, z toho, co mi předal ten tatínek. A dovedu se s vámi podělit jaksi o 7 takových možná hodnot, možná takových jakýchsi principů našeho duchovního života, kterou jsem skutečně od něho získal. K tomu uvažování jsem otevřel zvláštní možná výrok apoštola Pavla, je zaznamenaný v 2. Timoteově ve 2. kapitole. Možná se nám to i objeví. A ten výrok apoštola Pavla začíná: synu můj. V té chvíli jsem si uvědomil, že když mluvím takhle s lidmi, zřejmě teď na tom klubu Přátel Bible, tak někteří vlastně říkají, no tobě se to jakoby dobře přijímalo, protože ty jsi byl v tom vychovaný, v té víře v Boha. Ale co my, kteří jsme měli absolutně nevěřící rodiče? A tu jsem si uvědomil, že v podobné situaci byl ten Timoteus. Maminka, babička byli věřící, o těch to víme. Ale tatínek, o tom nevíme nic. Zřejmě to byl římský občan a nevíme, kolik předal té víry v Boha Timoteovi. O co méně možná předal té víry, tak mu předává tu jistotu apoštol Pavel. A říká, já jsem tvůj jakoby adoptivní táta. A řekne, synu můj. V tom je úžasné povzbuzení. I lidé, kteří neměli třeba nějak kontakt s náboženstvím, tak vlastně v našich životech, možná v těch starší generací, která prožívala ty zkušenosti s Bohem, a možná také i v tom oslovení Otče náš, který jsi v nebesi, vlastně můžeme najít novou inspiraci, novou jistotu, novou energii. Apoštol Pavel nejenom řekne a osloví, synu můj, ale on řekne hned další možnosti a rady, jak ten duchovní život v tom našem vlastně pojetí a zkušenosti života můžeme šťastně prožívat. Čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Co tam můžeme najít? Jednak důvěru, jednak vzory a jednak i poslání. A jednak budoucnost. Já svěřuji dalším lidem, kteří budou schopni učit zase další. A najednou si člověk uvědomí, že v tom životě nejenom má přednost čerpat z té zkušenosti rodičů, ale má možnost sám to prožívat a také učit další generaci. Tento čtvrtek jeden kolega, když jsme byli na tom klubu Přátel Bible, říká, já jsem učil na školce tvoje vnučky, říká, dobře jsi jim to předal. Najednou tu zůstává něco, co v našem životě je nesmírně důležité. Je to hodnota. A já bych vám chtěl předat několik takových hodnot, které já sám jsem přijal. Možná v té zkušenosti apoštola Pavla je i často taková zkušenost naše a první takovou zkušenost, kterou nám předal tatínek, byla z druhé světové války, kdy on po různých těch změnách na Těšínsku, protože já jsem se narodil na Těšínsku, že jeho dědeček pak musel přijmout jakousi to občanství německé třetí jakési linie a tím pádem strýc i tatínek se dostali na frontu, aby nemusela rodina být vyvezena do Německa na práci. Čili oni svým způsobem se jaksi obětovali. Ale na druhé straně oni tam prožili zajímavou zkušenost. A jednou z těch perliček, které vypráví tatínek, on jako evangelik v té době se dostal jednak, že doma četli Bibli, a jednak, že měl jakýsi takový zvláštní vztah a zkušenost ke kamarádům, k lidem, kteří v té válce vlastně umírali. Bylo jim samozřejmě líto a měl i zkušenost s Bohem. A jednu z těch zkušeností vypráví asi takhle. Já jsem prosil, abych byl trochu raněn, protože už jsem to v těch zákopech jaksi nemohl vydržet. A tak skutečně jsem byl hned v ten den šplitrem granátu trochu raněn a tak mě odvezli na ošetřovnu. Pak jsem si přál a říkám, pane Bože, já bych tak potřeboval se dostat do zajetí. Já už to tu nebaví, jakoby, jo. On říká, když se dostal vlastně jakoby z té fronty, tak mu vzali samozřejmě tu zbraň a on říká, z toho ani nešlo vystřelit, protože to bylo tak rezavé, jako jo, v těch zákopech. Říká, nikoho jsem nikdy nezabil, nikoho jsem nezastřelil, jo, ale prostě z toho ani střílet nešlo. Ale říkal jsem si, mě už to tu nebaví. A tak se dostal do zajetí. Samozřejmě Angličané zajali, dostal se pak do polské legie, protože on byl národnosti Polák, a oni vlastně ty lidi, ty mladé kluky, poslali na Saharu, 80 kilometrů od Kahýry, na výcvik. A to už byl poslední půl rok vlastně války. A říká, tak jsme tam cvičili, jezdili s tankama po té Sahaře, jo? Nacvičovali jsme jakousi tu bojovou přípravu a mě bylo strašně smutno. A říkal jsem si, pane Bože, já bych tak potřeboval tvoje slovo. Na druhý den ho zavolal velitel a říká, ty jsi evangelik, že? A říká, no já jsem evangelik. Říká, člověče, jediný evangelik mezi těmi vojáky a biblická společnost posílá všem evangelikům v armádě nový zákon v polštině. Ten nový zákon v polštině šel na tu Sáharu několik měsíců. A on si kladl otázku, kdo věděl, že taky je mladý kluk, Jenda Kloda, jediný bude chtít číst a být povzbuzený Božím slovem. Není na to složitá odpověď. A to v něm vzbudilo takovou jakousi velkou sílu, že není jenom syn svých rodičů, ale je jakýmsi synem svého Boha. To druhé, možná co můžeme, nebo mohl jsem čerpat, to první bylo úcta k Božímu slovu. Jo, možná taková touha číst Boží slovo. I v mém životě to bylo velice důležité a je podnes. Ta druhá myšlenka, nebo ta druhá taková hodnota se projevila potom později, samozřejmě v roce 1950 obdržel vojenský povolávací rozkaz a to už byl rok předtím pokřtěný jako adventista. No a samozřejmě nechtěl nebo odmítl sloužit vojenskou přísahu nebo složit, která byla v rozporu s jeho náboženstvím. A za to dostal 3 roky. Pak dostal další 3 roky, než jsem se narodil, tak byl znovu ve vězení a přišel, já už jsem měl tam ještě 3 roky, jak se vrátil. A najednou v těch Jachymovských dolech byla taková jakýsi způsob zvláštní toho převýchovy, jo, těch vězňů. A ti, kteří v sobotu nechtěli vlastně jakoby plnit ty rozkazy, tak museli stát čestnou stráž. V zimě samozřejmě to bylo, tam je pod Božím darem velká zima, no tam minus 15, minus 20 v těch hadrech vězenských, celou sobotu stát před těmi ubikacemi. Už to bylo blbé i tomu doktorovi, jo, který tam byl a říká si, kluci, přijďte, já vám píchnu v pátek mléčnou injekci, jo, a zavřu vás na ošetřovnu, dostanete teplotu a nemusíte nám stát, jo, v tom mrazu. Samozřejmě je to lákavé, jo. A najednou říká tatínek, mně se v hlavě pořád opakoval jeden verš právě z té 2. Timoteově, ono v králištině to zní, nebudeš korunovan, leč bys řádně bojoval. Jo, tady v tom 21. to je přeloženo, že ten závodník musí bojovat podle pravidel. Jinak nedostane tu cenu. Vítězno. A tak říká, ne, tak to nepůjdu. To, co bylo velice zvláštní, že na jedné straně tam museli stát, na druhou stranu říká, všichni vězňové to viděli a možná, že si pamatujete na ten seriál z Divočela země, myslím, že to bylo. Jo, asi v 7. díle pan Stránský tam vzpomíná adventisty. Jo, jak tam stáli před těmi ubikacemi. A později jsem se dověděl, že on v jedné takové diskuzi řekl, se ho ptali, proč tam jmenuje adventisty. On říkal, no, protože mě vzali mezi sebe a zachránili mi život. Tak se to všechno změnilo. Ale ta druhá hodnota, která zůstala, je asi věrnost Božímu zákonu, Pánu Bohu, pravidlu, které dává Pán Bůh a ne člověk. Možná ta třetí hodnota, o které tam mluví apoštol Pavel, on řekne, celý život čerpej sílu z Boží milosti. Často říkáme si, no tak z čeho člověk čerpá sílu? Většinou z výživy, že? Máte energii, máte sílu, jo? A Pavel řekne, čerpej sílu z jeho milosti. Možná někteří říkají, no tak máme nějaká pravidla, tak čerpejme sílu z toho zákona, z těch pravidel. A Pavel jde dál a řekne, čerpej sílu z jeho milosti. Proč? No, protože tam je ta síla. V té milosti, v tom odpuštění, v tom milosrdenství, v té oběti Pána Ježíše Krista. A jenom k tomu se mi pojí jeden takový příběh, a to už jsem byl na tom soudu, byl to rehabilitační soud tady v Brně, a tatínka pozvali, už samozřejmě ve věku, kdy po revoluci byly ty rehabilitační jakési procesy, soudy, tak jsem ho tam vezl. Byli tam staří páni, soudci, jednali s ním jako s obviněným a ta rehabilitace byla zvláštním způsobem provedena. Oni ho rehabilitovali za nepřiměřený trest, ale nechali mu takzvanou zbytkovou vinu. Oni řekli, ten zákon takhle platil v té době a vy jste byl jenom nepřiměřeně potrestán. Byla to pravda? Byla to křivda? Kde čerpat sílu? Přijmout, přizpůsobit se, být vděčný. Pavel byl moudrý učitel, moudrý táta. On řekne, čerpej sílu z jeho milosti. A najednou v tom myšlení se něco změní. A tak on vlastně čerpal, ten můj tatínek, sílu z té milosti celý život. Chtěl být tím dobrým vojákem Ježíše Krista, chtěl bojovat podle pravidel, chtěl ve skutečnosti využít všechny možnosti, které máme. A pak jsem si říkal, no tak ono, když už máme to stoleté výročí, zkusme využít ještě další 26. Jenom když se maličko vrátím ještě, tuším v 6. třídě to bylo, v dějepise jsme probírali ty různé epochy těch dějin lidstva a dostali jsme se v Egyptu. Víte, jaké jsem byl frajer, když jsem donesl, že můj táta byl focený před pyramidou? On si ty fotky donesl. A já jsem je zdědil. A najednou člověk viděl, jaký to má vliv, jak vlastně můžeme chápat dějiny a historii úplně jinak přes zkušenost s Bohem. Otevřel jsem si 26. žalm. A říkám si, ono, ten žalm má také kus těch hodnot v sobě. Když otevřete 26. žalm, možná vás překvapí to první slovo. Suď mě, Hospodine, vždyť žij poctivě. V Hospodina doufám, nedám se odradit. Co to znamená, to slovo? Suď mě, Hospodine. Jo, tam je napsáno, David to tak nějak zvýrazní a řekne, žij poctivě, já se o to velice snažím. A přesto to nemusí být vždy v korespondenci, možná v souladu s Pánem Bohem. Máme stejnou zkušenost? Co proto potřebujeme? Samozřejmě se musíme nějak rozhodovat, musíme nějak zápasit, že? A najednou žalmista pochopil jako král. Pochopil, že sice ta naděje, ta radost, ta důvěra v Hospodina se projevuje v tom, že nechám Pana Boha posuzovat svůj život. A dokonce mu dám plnou moc, aby mě zkoumal, aby mě prověřoval, aby mi vlastně vkládal Ducha Svatého do mého svědomí. Aby mě někdy karal, někdy pochválil. Jo? Najednou můžeme v našem životě vidět něco z toho duchovního vítězství, které nám Pán Bůh chce dát. A můžeme to nazvat: Pane Bože, vychovej mě. Vychovej mě podle své, jak si představ, podle své vůle. Možná teologicky bychom řekli, dej mi ten původní obraz. Jo, toho původního člověka Adama před hříchem. Myslíte, že to je možné? Často si říkáme možná, já už jsem takový, no tak jsem se narodil, to jsem podědil po rodičích, buď jsem cholerik, nebo flegmatik, nebo sangvinik, to už si vyberte. Jo? Ale musíte mě brát takového, jaký jsem. A žalmista říká, Pane Bože, ne. Jedna kolegyně, když měla 50, tak, a bylo to manželka kazatele, tak ji ti bratři chtěli polichotit a říká, ty vypadáš úplně stejně. A ona říká, nestrašte mě. Jestliže se nic v mém duchovním životě nezměnilo, jestliže nejsem jiný než kdysi, není to důležité se nad tím zastavit? Není to důležité si říct, Pane Bože, co se stalo v mém životě, v tom vztahu s tebou, v tom společenství s tebou, že jsem pořád stejný. Žalmista řekne, tvou lásku stále před sebou vidím. Tvá věrnost mě všude provází. Nesedám mezi podvodníky, nestykám se s pokrytci, spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím. Jo, najednou žalmista říká, ze své strany, Pane Bože, já se snažím to zlo tak nějak obcházet, nebyt účastný, jo, snažím se být jiný. Ale pomůže to? Dokonce jde dál a říká, ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím, abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstávají tvá sláva. Všechno dělám v tom náboženském životě, v tom vztahu správně, ze svého pohledu. Je to opravdu to všechno? Někdy nenaruší se ten náš vztah s Bohem něčím, někým. Jsme pořád více a více, rosteme v té milosti. Rosteme v té lásce k Pánu Bohu. Zkvalitňuje se naše důvěra v Pána Boha. Neměli bychom o tom přemýšlet. Možná žalmista tam ještě vnímá jednu důležitou věc. Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává slava tvá. Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj, ruce mají plné zvrhlosti a pravici mají samé úplatky. A já ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou a vykup mě. Přátelé, po všem tom, co řekne žalmista, co dělá, a dělá to správně, najednou řekne, Pane Bože, smiluj se nade mnou. Proč potřebuje milost, když on dělá vlastně všechno jakoby správně? Je to opravdu správně? Je opravdu každý den dnem Boží milosti? Vzpomínám jenom teď, prožíváme takovou jako rodina jednu zvláštní zkušenost od nevěsty. Tatínek, on je elektrikář a on si samozřejmě dal fotovoltaiku na střechu, tomu rozumí, byl hrdý na to, že ušetří. Přišel sníh, manželka mu říká, prosím tě, nelez tam. No ale jako elektrikář prostě ví, že jak ty panely budou zasněžené, tak to sluníčko prostě tam nebude působit a nebude vyrábět tu elektřinu. On tam musel vlézt, samozřejmě spadl po hlavě dolů na zem. Ty úrazy bývají smrtelné. První, co jsem řekl, jak jsem se to dověděl a žije, to není samo sebou. Nedávno jsem s ním mluvil, přežil, měl obě ruce zlomené, pánev zlomenou, kyčelní klouby skoštěný, jo, všechno mu pospravovali, žije. Ale jedno naučení je nesmírně důležité. On říká, teď si uvědomuji, že jsem tu neměl být. A každý den žijí z milosti. Najednou si člověk uvědomuje svoji blbost, jo, svoje bláznosti. Jo, člověk nedomýšlí věci. A on mi to říká, kvůli mé blbosti, prostě, před kterou jsem byl i varován. A přesto každý den žijí z milosti. Není to taková dobrá zkušenost, možná také princip života. I můj tatínek pak byl nemocný, pak jsme spolu prožívali i bezesné noci. Říká, co jsem měl, to jsem vykonal. Pomoc mu se modlit, aby už to Pán Bůh ukončil, protože to bylo velice těžké s jeho zdravotním stavem. Nikdy nestratil tu jistotu, že každý den žije z milosti. Přiznám se, že i snažím se to učit i já. Každé ráno, každý večer vlastně děkuji Pánu Bohu, že žijí z milosti. Dovolte mi ještě otevřít další 26. Izajáš 26. A tam je, to jenom když čtete Izajáše, a proč jenom cituji Izajáše, protože v tom vězení, jak byli ti vězni, tak oni samozřejmě nesměli mít Bible. Ale oni to udělali tak, že tu Bibli, to je Bible je knihovna, že je 66 knih, tak oni, někdo jim to prostě rozřízl na jednotlivé knihy. A to bylo jednodušší to schovat. Že? Tatínkovi se dostala kniha Izajáše. Přiznám se, že spoustu těch veršů znal z paměti. A ve 26. kapitole je takové zvláštní proroctví, zvláštní takový výhled do budoucnosti, jo, kterou Izajáš, představte si, Izajáš prorokoval v 8. století před naším letopočtem, to znamená, žil v době, kdy ještě Samaří byl v rozkvětu, Jeruzalém byl v rozkvětu, Ale přesto prorokoval, že přijde zánik. V roku 722 bylo zničeno Samaří a Syřany. Pak později Jeruzalém, 586, že je chrám, že. A najednou on řekne, máme pevné město. On sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Myslíte, že myslel na Samaří? Myslel na Damašek, na Ninive, na Jeruzalém? On to řekne velice krásně. Máme pevné město, on sám je jeho spásou. Co to znamená? No ten Bůh je jeho záchranou. Možná Pavel pak řekne jeho stavitelem. Máme pevné město. A ten stavitel Bůh v tom městě vytvořil hradby, vytvořil příkop. A tam ten Izajáš to nemohl vyjádřit lépe. On řekne, otevřete brány, ať vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Potřebovali to lidé slyšet v té době? Tam je napsáno, jestli to dobře čteme od počátku, v ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň. Nová píseň. Píseň naděje, píseň jistoty. Máme pevné město. Samozřejmě ještě není tady na zemi. Ale když jdete zjevení Janovo, tak s tím městem se můžeme potkat. Jan už ho vidí a řekne, sestupuje z nebe nové město. Ale ty brány jsou otevřené. Spravedlivý lid tam může vejít. Moji milí, může vejít až tehdy, anebo už dnes. Skrze náděj, skrze lásku, skrze důvěru v Pána Boha už tam můžeme být dnes. A to je to nádějné, to je to krásné. Už ty brány otevřené můžeme mít pro každého z nás už dneska. Nová píseň. Píseň náděje a píseň jistoty. Splnění Božích zaslíbení. Možná to sedmé. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem. Vždyť spoléhá se na tebe. Když byl pohřeb mého tatínka, bratr, který vedl ten pohřeb, řekl jednu zajímavou myšlenku. To byl člověk nezlomný. Možná to není takové dobré české slovo, jo? Ale ani komunisté, ani Hitler, ani mnozí jiní ho nedovedli zlomit. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem. Spoléhá se na tebe. A tohle jsem si uvědomil na tom hřbitově, když jsem stál prostého, jednoduchého pomníčku, narozen 1926. Přeji to nejenom sobě, ale i vám, aby jsme v téhle jistotě s touhle písní, s touhle zkušenosti mohli prožít každý den toho roku 2026. Amen. Náš drahý nebeský Otče, Panu Ježíši, Duchu Svatý, v této polední chvíli jsme naplněni radostí, vděčností. Jsme naplněni úctou. Jsme naplněni také i vděčností z toho, že i naši předkové mohli čerpat z té milosti, mohli být naplněni tvým pokojem, mohli prožívat ten život ve tvé přítomnosti s tvým požehnáním. Pane, my prosíme tě, aby i my jsme mohli také jako tvoje děti být plní tvé lásky, plní důvěry v tebe, plní tvé milosti, plní také vděčnosti, aby si na nás mohl být hrdý jako na své děti, které si proměníš ke své slávě. Pane, prosíme tě o požehnání pro tento sbor, požehnání pro naše město, požehnání, které ty chceš poslat i skrze nás, našim bližním, našim sousedům a přátelům. Pane, prosíme tě, abychom byli tvými vyslanci v tomto těžkém a složitém životním příběhu i našeho okolí, našeho života, našeho světa. Pane, prosíme tě, než přijdeš, abychom mohli být také tvými služebníky, kteří budou oporou a povzbuzením pro ty, kteří se zmítají v bolesti, utrpení, ale také zmatku, který je na tomto světě. A vkládáme se pod tvoji mocnou ruku, pod tvoji laskavou náruč. A prosíme tě, buď s námi. Amen.